Stříbrný vítr na dvojce.
Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Během půl století trvající kariéry režíroval největší herecká esa. A to takovým způsobem, že na něj herci nedají dopustit. On sám o nich říká, že jsou velké malé děti a že vlastně není až tak důležité, jaké filmy člověk udělal, ale které lidi u toho potkal. Ve filmovém archivu díky němu máme několik opravdu silných titulů. Umí totiž poutavě zpracovat pohádky i dramata, v nichž nastoluje mnohdy naléhavé otázky týkající se etiky, lidských vztahů a české národní povahy. Pan režisér Hynek Bočan. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jsme moc potěšeni. Pane režisére, odkdy víte, že máte čich na herecký talent?
To je prostě dar od Pána Boha, ale je zatím samozřejmě zkušenost. Když obsadíte někoho na základě jenom fotografie, což se mi stalo jednou v seriálu, anebo na základě 20 vět, jsme jeli na to Slovensko a hledali jsme Ilonku. Tam se mihlo 10-11 dam. Přišla ta první, která mimochodem šla první, protože chvátala a řekla, hele, já si to odbydu a já mám nějakou jinou důležitou práci. Tak když odešla, tak jsem Zuzaně Matejový, která tam se mnou byla jako pomocná režisérka, jsem říkal, už dál nemusíme hledat, už ji máme.
Takže intuice, zkušenost.
Je tam intuice určitě hodně, ale někdy je to tak, že když se dělají herecké zkoušky, tak se může stát, že rozhodne několik vteřin. Protože jsem hodně dělal s mladými, tak stačil okamžik, který mě najednou přesvědčil, jsem řekl, jo, ten to dokáže. Stalo se mi to při obsazování právě jedné role veliké dost živočelé země, kde jsou takový úplně primitivní etidy, které se zkoušejí a vlastně jde o to, jestli ten kluk nebo ta holka, jestli umí vyjádřit strach, opatrnost. Běžná věc, která se dává, představ si, že jdeš po ledu a ten pod tebou praská, což ku podivu je docela těžká úloha pro někoho, kdo v životě nehrál. A teď jde o to, jestli umí zapojit svou fantazii a jestli hlavně je to na něm vidět, že ji zapojil.
Víte, mě trošičku překvapilo, když jste sám o sobě sděloval, že jste za mlada býval vzteklý, urputný a opravdu nepříjemný. Já si vás tak vůbec neumím představit. Kdy jste se sklidnil?
Já nevím, jestli jsem byl nepříjemný, no asi jo, ale vzteklý jsem byl určitě.
No ona ta citace ještě pokračuje. Dvakrát jsem byl na hranici, že těžce ublížím,
ano.
Na což nejsem hrdý,
ano.
Ale měl jsem černo před očima.
Je to pravda. Je to pravda, tak to už se mi opravdu nestává.
Jak jste se to odnaučil?
To tak přišlo s věkem asi. Taky jsem se oženil, máme 3 děti, tak to taky dá zabrat. A je to taky výchova, bych řekl, z obou stran, protože nejen ty rodiče vychovávají děti, ale ty děti často vychovávají vás, ty rodiče, teda myslím, už třeba tím, na co se ptají.
A co vás naučili vaše děti? Co by bez nich určitě ve vašem životě nebylo?
Nechci tady házet nějaký fráze, že děti jsou štěstí, ale je to tak, že jo. Ne vždycky z nich má člověk radost, ne z každého počinu může mít člověk radost, ale já jsem jedináček. Vždycky jsem chtěl mít velkou rodinu a to se celkem zdařilo, ale můj tatínek a moje maminka, oba byli z 9 dětí a obě ty rodiny drželi pospolu úžasným způsobem už za války, kde samozřejmě to bylo nutné, protože to se ta rodina semkne úžasným způsobem. A jde to samozřejmě do takových drobností, že moje tety a můj strýček hráli tu kanastu, že pravidelně se scházeli a tak. Prostě rodina je něco, co je pro mě vlastně asi nejdůležitější, co mám. Ale byla taková doba, kdyby se mě někdo zeptal, je pro tebe důležitější točit filmy anebo mít rodinu, tak bych váhal, hodně bych přemýšlel. No ale po zkušenosti kterou mám, tím, že jsem 5 let byl bez práce, jsem měl zaracha takzvaného, tak pochopíte, že ta rodina je to, co je nejdůležitější v životě.
Já se k těm vašim potomkům stejně vrátím, protože se nebojím, že byste tady uděloval nějaká falešná moudra. Zkuste se zamyslet nad tím, co vás vaše děti naučily.
Já to ze mě nevytluče, to já ano, myslím. Já to prostě nevím. Možná i trpělivosti. První věc, která je strašně důležitá, je pochopit, že mají svůj vlastní život. S tím se rodiče těžce jak si snášej, protože člověk má představu, že je to moje dítě, tak to bude chovat, jako jsem se choval já, a oni se chovají úplně jinak. No ale často se stane, že zjistíte, že jsou moudřejší nebo že se chovají daleko lépe, než bych se třeba v jejich věku choval já. Ale zase nechci je překválit, jo, tak taky zlobili je a někdy člověk jako měl i obavy o ně, nebo když máte 2 holky, tak to je vždycky o hrůzu, když vyrazili. Teď už to, že tomu říkali, já jdu na koncert, jo. I třeba nebezpečná cesta domů.
Tak tatínek chodil naproti, ne?
Tatínek nechodil naproti, ale stalo se nám, že dcera volala z budky a tam se na ní chtěl vlámat nějaký chlap. A ona volala o pomoc a řekla, já volám z telefonní budky, ale neřekla z který. Tak si umíte představit, co ta maminka s tím tátou, jak jsme byli naprosto zoufalí a všechno dobře dopadlo, ale to jenom říkám, že to jsou takové věci, které člověka jaksi naučí jistý i pokory a takového toho, že člověk je takový smířlivější, nevyžaduje, aby všechno bylo po vašem.
No možná z toho potom profitovali i ti herci na place, pane režisére.
Já mám herce rád. A strašně rád s nima pracuju v tom smyslu, že já se potřebuji s hercem domluvit, dohodnout, popovídat si o té roli, ale pak třeba, i když já mám nějakou představu, tak vím, že může se stát, a dost často se to i stane, že ten herec řekne, co kdybych to udělal takhle, a vy si řeknete, no to mě nenapadlo, to je bezvadný, tak zkus takhle.
Ten prostor pro improvizaci může přinést netušené bonusy, ale někdy taky může trošku posunout třeba zamýšlený charakter nebo vyznění scény. Uměl byste říct, u kterého natáčení jste měl takový tým kolem sebe, že jste věděl, že těm hercům můžete dopřát opravdu dost svobody, dost prostoru na improvizaci?
To je, myslím, velmi jednoduchá odpověď, protože všechny mikrokomedie, které jsem natočil, pohádky, které jsem natočil, ty 3, všechny komediální věci, tak tam já jsem dával možnost k improvizaci, pač ten film ti může jenom získat. Ale byly filmy, jako třeba Čest a sláva, který dokonce ten Pavel Buxa napsal takovou jako vančurovskou řečí, že ty dialogy, všechno se muselo dodržet víceméně na slovo přesně. Jenomže to zas bylo výhoda v tom, že Česta sláva byla obsazená, takže v té době to nešlo líp. Karel Heger, Blanka Boudenová, Josef Kemmerer, Hanslík malý roli, Jan Žurová v takový jako střední roli. To byla spolupráce, která byla naprosto úžasná, ale všichni jsme věděli, že jako musíme držet se textu.
A pro naši představu můžete popsat, jak se třeba zrodila nějaká neodolatelná půvabná hláška, která je právě plodem improvizace?
Já myslím, že Macholec padlo, či to je prostě improvizace. No. To jsou mimochodem ty věci, které se citujou z Čertů, že jo? Z té pohádky. Oni ti herci totiž věděli, že mi to nevadí. Jo? A dokonce, když točíte nějaký záběr, tak de facto ti herci vědí, kde je začátek a kde je konec toho záběru, pač se to naskouší. Ale pravda bylo, když jsem točil třeba mikrokomedy, anebo i u té pohádky se stávalo, že jakoby byl konec záběru, ale oni byli tak rozjetý, že prostě jeli dál. A já jsem tu stopku neřekl. Já jsem se jenom těšil z toho, co z nich jako takzvaně vypadne. Pravda je, že pak mi kdo si říkal ze štábu, hele, my se nedíváme na herce, my se díváme na tebe, protože ty hrajíš s nima. A to já vůbec nevím, já jsem si vůbec neuvědomoval, ale jedním slovem je to spolupráce, není to práce.
S kterými herci jste si rád povídal nejenom o tom připravovaném filmu, ale i o jiných tématech a otázkách, kdo byl opravdu pozoruhodným partnerem do debaty?
Já nemůžu jmenovat jednoho nebo dva, protože to bych křivděl všem dalším. Ale mám jednu takovou vzpomínku, že jsme točili na Jižní Moravě a já první den jsem těm dvou hlavním, to
což
byl pan Kemra, pan Macháček, řekl, hele, budeme tady 14 neděle, ráno, večer, prostě pořád budeme spolu, pojďte se domluvit, já mám takovou otázku, jestli na ní můžete odpovědět. Může bezcharakterní člověk vytvořit charakterní roli? No a to bylo úžasný téma, protože já v té době stále jsem jaksi se zajímal a dokonce jsem se o to ve filmech snažil. Mě prostě zajímalo, co jsme my Češi za národ. Jestli jsme horší nebo lepší než jiní. A nebo stejní? A myslím si, že stejný. Ale to byla taková doba, víte, ty Češi jsou takový sebemrskači. My jsme náchylní k tomu říkat, jak jsme špatní a hloupí a závistiví. Všechno je pravda. Ale taky je pravda, že jsme úžasní někdy.
Když jsem se vás ptala na ty rozpravy s kolegy herci, vím, že jste si velmi vážil vztahu s Vlastimilem Brodským, se kterým jste si dokonce dopisoval. Jaká témata jste otevírali vy dva?
No, on psal nádherný dopisy a bylo to krásný, protože jsem měl pocit, že jsme si tak jako trošku padli do noty a měli jsme spolu rozhovory, bych řekl, velmi soukromý a který do mě spadly jak do studny.
To je hezky vyjádřeno. A můžu poprosit ještě aspoň o jednu vzpomínku na člověka, se kterým vás spojil podobně hezký vztah?
Třeba, když jsme chodili na školu na FAMU, tak jsme měli jeden rok na hereckou práci jako učitele pana Hegra. Čili já jsem mu celý život říkal pane profesore a teď si představte, že mě bylo 30 a já jsem panu profesorovi řekl pane profesore, prosím vás ještě jednou a ještě jednou a ještě jednou.
Ve filmu Čest a sláva.
Ve filmu Čest a sláva. Tak ten začátek té spolupráce byl takový velmi těžký a složitý. A pak jsme si to nějakým způsobem vyříkali jednoho dne a od té doby taky jsem docela hrdý na to, jakým způsobem pak už jsme se spolu mohli bavit a dokonce i dlouho po tom natáčení, když jsme se potkali, vím, že ten vztah byl velmi otevřený.
Pane režisére, mají velcí herci něco společného?
Ano, ano. Velcí herci se vyznačují tím, že mají v sobě úžasnou pokoru. Oni nepotřebují šířit kolem sebe svatozář nebo to, že je on velký herec. Je to teda velká pokora, velká poctivost práci, protože to natáčení samozřejmě je někdy velmi obtížný. A ten herec se musí na to připravit. A navíc ještě někteří herci potřebují vedení aspoň v tom smyslu, že se nepřesně orientují v čase. Když točíte seriál, často točíte první, třetí a 13. díl během jednoho dne a je dost dobrý toho herce upozornit. Pozor, jo, tady začínáš a tady končíš. Ale jsou herci, kterým to říkat nemusíte, kteří to prostě ví. Ale nechodí s tím na plac. Jako. Já jsem tohle teda zažil s panem Hrušínským, kde jsme se dohodli na nějaký formě pokynů, který mu budu dávat, protože já jsem tu naši debatu začal tím, že jsem říkal, že bych chtěl, aby hrál trošku jinak. A on řekl, no tak to já vás poprosím, tohle mi občas musíte připomenout. Jestli jsem to řekl jednou nebo dvakrát, nemusel jsem připomínat, ale ta spolupráce s velkýma hercema je vlastně strašně jakoby snadná, ale musí vám věřit. I oni musí uvěřit, že tenhle ten mladíček, 30-letý, ví, co chce.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na dvojce.
Režisér Hynek Bočan je rodákem z Prahy. Jaká byla Libeň vašeho dětství?
No právě, já jsem rodákem ne z Prahy. Já jsem rodákem z Libně.
Ale já jsem věděla, že se chytnete.
Protože Žižkovu a Libni zdaleka se vyhni, se říkalo. A ono je to opravdu tak, že jak Žižkov, tak Libeň, to byly proletářské čtvrtě. Libeň přece jenom, tam byl kolorit, který já si ještě pamatuji, že ty lidi se znali mezi sebou jménem. Já jsem věděl, že když jdu do mlíkárny, tak tam bude paní Ruspivová, že jdu k obuvníkovi, to byl pan Fajk, pro pivo jsem chodil k Liškům. A navíc pro mě strašně živý vzpomínky jsou rok 45-46, kdy teda skončila válka, mě bylo 7, a je to zvláštní, že jsem vnímal tu atmosféru. Já nevím, čím to bylo, ale prostě jsem měl pocit, jakože přišlo jaro. I ten vzduch byl jiný, vonavý. Lidi na sebe byli strašně hodní, všichni si pomáhali, takže do toho roku 1947 to byla úžasná doba.
Kdy vás, pane Bočane, uchvátil biograf?
No, biograf to souvisí s tím koncem války, samozřejmě, protože sem přišly americký filmy. Grotesky, ty teda zejména. A další a další. A do toho ještě šly i první sovětský filmy, Admirál Ušakov. A to všechno bylo tak jako do toho roku 48-49, pak už samozřejmě americký filmy se přestaly hrát. Ale v té době kino byla jediná taková jakoby zábava, na kterou se dalo jít. Kino stálo směšný peníze. Ve starý měně 10 korun, tak to byly 2 koruny potom po roce 53.
A jestli mohu být tak smělá, bylo to právě v kině, kde jste třeba poprvé chytil nějaké děvče za ruku?
To bych si nedovolil. Ale já jsem chodil do chlapecké školy ještě. První třída byla chlapecká třída. A pak bylo po válce a udělala se takzvaná koedukace. To znamená, že holky a kluci budou chodit spolu do jedné třídy. A vím, že sedět vedle holky, no to je potupa strašná. Já jsem byl třeba šťastný, že jako jeden z mála jsem měl výjimku, že jsem seděl vedle spolužáka a ne vedle holky. Tak jaký chytání za ruce, ne pár.
No dobře, tak jaké kulisy měla vaše první láska?
Já jsem se poprvé zamiloval, když jsem už potom hrál v tom filmu, tak tam. To mě bylo 15.
To bylo ve filmu Jiřího Sekvence Olověný chléb. Našli ano, si vás ano. Na libeňském gymnáziu. Šel jste do toho natáčení s pocitem něčeho úžasného, anebo třeba jenom tak nějak ze zvědavosti, pro zpestření a možná i pro přilepšení mamince, protože v té době už jste byli bez tatínka.
Ano, ano. Těžko říct teďko, ale já si myslím, že spíš to byla zvědavost. Ten casting byl velmi náročný, na tu mou roli bylo, já nevím, kolik uchazečů, pak už jsme byli jenom 3, a pak nastaly ty herecké zkoušky filmové teda. Ale když jsem věděl, že v tom budu hrát, tak to jsem byl rád, protože upřímně řečeno, v těchto letech hrát ve filmu, což znamená, že nemusíte chodit do školy, ještě vám za to platí. Já jsem se ještě zamiloval do toho, tak co si můžete víc přát?
No ne, každému dítěti se na natáčení líbí. Vám se líbilo všechno bezvýhradně?
Mně se líbilo, já myslím, že všechno.
I když vás fackovali?
To ne. To bylo příšerný, ale já už jsem byl vybrán do té role. A on ty 3 mý otce zkoušel v té fackovací scéně. Takže vím, že jsem dostal, a teď vám neřeknu, jestli 60 nebo 90 facek ten den. Přišel jsem domů, měl jsem oteklou tvář. Maminka se strašně zlobila a řekla, že nic podepisovat nebudem, žádnou smlouvu a ty v tom filmu hrát nebudeš. No a nakonec ten produkční to nějak jako usmlouval s mámou. Ale já jsem rád, že to samozřejmě nakonec dopadlo tak, protože oni na nás byli krom sekvence všichni strašně hodní. Mně se strašně líbila třeba práce kameramana. Chvilku to dělal takzvaný Molínek, pan Novotný, kameraman slavný, který byl neuvěřitelně hodný a laskavý. toho jsme všichni milovali prostě. Teď tam byly ty noční natáčení. To byla doba, kdy i když se natáčelo v Praze, tak se brali diety. A my jsme si ty diety dávali stranou všichni na jeden balíček těch 7 dětí, nebo kolik nás bylo. A vždycky jsme si pak koupili buřty a udělali jsme si takový táborák. Bylo to spojené s takovým velmi jaksi dětským dobrodružstvím.
Já už jsem se dotkla té bolestné záležitosti, že jste ve 12 letech přišel o tatínka.
Ano, ano.
Což se stalo po poměrně banální operaci.
Ano.
Tatínek Ignác byl právník. Kolik jste toho od něj stihl vyslechnout a vstřebat pro další život?
Myslím, že hodně, protože on měl úžasný smysl pro humor. A já mám humor děsně rád. Samozřejmě takovou jako laskavost. Ale pravda je, že to dítě stále potřebuje oba rodiče, ale ten kluk by toho tátu potřeboval zrovna v tom věku od 12 vejš i se ptát na nějaké věci a tam já jsem se neměl koho zeptat. Mě hrozně pomohl tedy Láďa Helge, který vlastně mě našel v té škole libeňský, který nechci říct, že mi dělal tátu, ale byl to výrazný přítel v té době.
A jak ta záležitost posunula váš vztah s maminkou? Měl jste potřebu třeba víc
ochraňovat? Víte co, já si myslím, že ten kluk, i když je mu 12, tak se trošku stane hlavou rodiny. Tak to prostě je. Takže zaprvé já jsem věděl, že mám nějakou zodpovědnost. Já jsem od gymnázia, čili od nějakých 16 let, každý leto trávil. To byly měsíční brigády někde v lese a tak, takže jsem byl zvyklý, že si člověk musí vydělat na nějaké věci. Naučíte se hospodařit s těma penězma. Ale myslím si, že až ve vyšším věku jsem se stal takovým jako správným synem, že jsem samozřejmě podleh pubertě a tomu, že jsem prostě vysokoškolák a tak. A to všechno člověka přejde, no.
Kdy jste nejvíc zazlobil?
Já myslím, že na ty vysoký, no. Což mimochodem, ale zase na druhé straně byly nádherný doby, protože každému ze svých vnuků říkám, pamatujte si, že vysoká škola je něco naprosto neuvěřitelného. Chodíte na přednášky, na kterých chcete. Akorát jde o to ji vystudovat. Ale jestli jednou, dvakrát nepřijdete, vlastně jste pánem svého času. FAMU, to byla velmi zvláštní vysoká škola, kde v té době každý den šlo několik filmů. Takže my jsme sedali v projekci a vždycky nás jenom někdo vyvolal. Druhý ročník, prosím vás, máte tady přednášku dneska nebo tak. Takže to byla naprosto nádherná doba. Měl jsem tam skvělýho kamaráda, který studoval produkci, ale byl to prostě kamarád na život a na smrt. To bych si víc mohl přát, mám na to moc hezký vzpomínky.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host?
Na dvojce.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je režisér Hynek Bočan. Vy jste nejprve vykonával praxi jako asistent režie v barandovských ateliérech u režisérů zvučných jmen. Chápal jste tu etapu jako jednoznačně užitečnou, anebo jste už v myšlenkách velmi chvátal k tomu okamžiku, kdy budete sám režisérem?
Ano, ano, já si myslím, že to bylo hrozně užitečné. Hrozně. Mám dva režiséry, od kterých vím, že jsem se spoustu věcí naučil. A to je Jindra Polák, kde jsem dělal pomocnou režii na Ikari XB. To je sci-fi film. A druhý režisér byl Karel Kachyňa, což byl zase absolutní profesionál. Ale ještě, abych se vrátil k té Ikari, tam byla jedna úžasná věc. To je jako, když točíte pohádku, je všechno dovoleno. Akorát si musíte udělat nějaký hranice. A ten Jindra oslovil nejlepší výtvarníky té doby, aby nám pomohli. Já jsem díky jemu se seznámil se všemi profesemi, které na tom Barandově v tehdy byly. A ten Barandov, to byla fabrika, která jela naprosto dokonalé. Byli tam úžasní řemeslníci. Já jsem člověk, který miluje řemeslo a váží si každého řemeslníka. A tam u těch cizelérů přes tu štukatérnu prostě všechno bylo dokonalé. A my jsme třeba museli vymyslet, jak vypadá skafandr, A teď jsme scháněli fotografie nějaký. To tady existovalo, skafandr americký, to se vědělo, ale ruský skafandr, jak vypadá, to bylo tajné. Nakonec jsme sehnali jednu fotografii a ten člověk, ten astronaut, měl tady vepředu takovou bedínku velkou a já jsem se toho našeho inženýra, toho našeho experta ptal, k čemu je to dobrý. A on říkal, to je tajný, to já vám nemůžu říct. A jsem říkal, no počkejte, tak my, když to chceme v tom filmu použít, aby jsme nebyli za blbce úplný. On se dlouho kroutil a pak řekl, tak já vám to řeknu, oni to tam nemají. To je jenom na té fotografii, aby ty Rusové zmátli ty Američany. Takže tam byly takovýhle až komický situace, ale opravdu díky tomu já jsem, řekl bych, i přátelským způsobem se seznámil s těmi lidmi a s těmi pracovníky, když jsme třeba točili pak záhadu hlavolamu a potřebovali jsme se strojit letající kolo, tak já jsem věděl, že pan Bednář, že ho vyrobí. Pan Bednář byl zázrak.
A bylo to potom hodně odlišné, když jste se posunul skutečně na tu režisérskou židli a převzal veškerou zodpovědnost a byl tím, který musí neustále něco rozhodovat?
No to samozřejmě, to právě to období asistent režie, ten neručí téměř za nic. Vlastně je to úžasný život, že jete s tím štábem a máte v hlavu volnou.
A ten režisérský je taky úžasný?
Ne, ne. Dušan Klein jednou napsal do Rudého práva článek, který se jmenoval Samota režiséra a měl z toho strašný popotahování na brandve. Cože si to stěžuje, že je sám? Ale je to tak, režisér skutečně je sám, protože ti okolo vás se vás na všechno ptají. Mimochodem taky, aby měli alibi, že? To je, někde je to alibismus, ale v podstatě přijdete ráno na plac a tam se jí fronta tazatelů a musíte na vše odpovědět. Nemůžete říct, to já nevím, to nejde prostě. No a ručíte za všechno, včetně úrazu, ale včetně toho, jestli skončíte včas to natáčení. Jak budete schopen improvizovat, když najednou vám řekne herec, hele, já musím v 11 pryč, já prostě musím odejít. Samozřejmě filmařina je řemeslo. A čím víc člověk točí, tím víc se to řemeslo učí a tím je to jakoby snadnější a snadnější.
Jak jste prožíval premiéry?
Hrozně. Premiéry já nenáviděl strašným způsobem, protože já nevím jak kdo, ale já jsem obvykle v tom filmu vždycky měl jednu, dvě, tři scény, kde jsem zavíral oči a pokud to šlo i uši, protože jsem tu scénu neměl rád. A nebo jsem měl pocit, že to jsem měl udělat jinak. Tak premiéry nebyly příjemný. Jsou samozřejmě výjimky a to teda se musím vrátit k té pohádce, že když v Gottwaldově je tehdejším v tom obrovském kině pro 900 dětí, když jde ten film a teď vidíte, že ty děti se chytly, tak to je prostě zážitek na celý život.
No my jsme teprve na počátku vaší kariéry, ačkoliv i vás postihl zákaz. V druhé polovině 60. let jste ještě točit mohl poměrně svobodně, takže vznikly třeba filmy Soukromá vichřice nebo už zmiňovaná Čest a sláva, za které jste dostal i ceny na mezinárodních festivalech v Mannheimu a Benátkách. Kterého ze svých raných filmů si nejvíc považujete vy?
Čest a sláva je pro mě z těch tří prvních filmů nejdůležitější, protože si myslím, že nejlépe vystihuje to, o co jsem se snažil. Jestli jsme národ zbabělců, váhavců nebo národ hrdinů. A to ten Pavel Buxa v té knižce napsal naprosto podle mě tu českou povahu strašně hezky, protože Češi, když jsou v úzkých, tak jsou nejlepší.
A co vás přivedlo ke zpracování tématu, u kterého se, myslím, dalo odhadnout, že nebude soudruhům úplně po chuti, protože neukazuje zrovna výkvět socialistické společnosti, ale naopak problematické jedince. Hovořím o snímku Pasťák, což je dramatický příběh mladého vychovatele.
Pasťák, my jsme začali točit po srpnu 68, už tady ty vojska byly a točili jsme asi týden nebo 10 dní. Pan ředitel s velikou úctou, to říkám, pan ředitel Harnach, což byl baťovák a úžasný chlap a strašně ten Barandovon postavil na nohy. A ten si zavolal Jirku Beránka, který to produkoval a říkal mu, hele Jirko, to oni neschválej, ten film s tím budou jenom potíže. Já myslím, že bychom to natáčení měli zrušit. A ten Jirka, který taky nebyl hrdina žádnej v životě, si myslím, já jak jsem ho tak zažil několikrát, tak najednou se probudil a řekl, pane řediteli, my už to máme skoro hotový. A s tím přijel do Jezeří s touhle zprávou, že ten Harnach řekl, tak si to natočte. A já jsem si svolal štáb a řekl jsem, hele, máme dvě možnosti, buď to se poděláme a budeme se snažit nějak to natočit tak, aby se to dalo schválit, anebo si to natočíme hezky svobodně. Tak, jak my chceme. Nikdo nám do toho nemluvil. To byla taková doba, že byly zrušeny i ty projekce schvalovací a všechno, pač se měnili na tom Barandově lidi. No a všechno šlo báječně až do okamžiku ty první schvalovačky, že jo, kde pak nastaly potíže.
Film se dokončil až po roce 89.
Ano, ano.
Vy jste dostala, vlastně nedostal stopku, protože spíš než jednoznačné vyjádření nastalo ticho. Jak se třicátník v plném rozletu popasuje s tím, že najednou nemá na čem pracovat?
Já vám to vysvětlím. Trvalo to asi rok, protože oni ten první rok v tom 69. to ještě jsme psali scénáře nějaký a teďko to byla absurdní situace, protože já jsem se samozřejmě obracel na lidi, s kterýma jsem do té doby spolupracoval. A to všichni, Ivan Klíma, Jindřiška Smetana, všichni byli v Kladbě jako já. Čili my jsme tam chodili se scénářem a netušit, že nejen kvůli Jindřišce nebo kvůli mně, oni to prostě neschválili. Oni neřekli, my to neschvalujeme. Oni řekli, proč je tam napsáno, jsou fronty na maso, teď maso je do. Takovýhle měli připomínky. A to trvalo strašně dlouho, než nakonec se ukázalo, že to v žádném případě neschválej. A trvalo to asi rok, rok a čtvrt. Já jsem začal chraptět. Maminka se rozhodla, že nejlepší je vymačkaná šťáva z cibule a s medem. To jsem polikal. Nic. Pak už jsem jenom šeptal. Objednal jsem se k foniatrovi, to byl pan docent Čupáček. Přišel jsem k němu, řekl jsem, dobrý den. A on řekl, posaďte se, nemáte nějaký problémy v práci? A já jsem řekl, jak to víte? No, on říkal, to je normální. Já těch případů mám několik a jsou to lidi jako vy, kteří mají problémy v práci. Ty hlasivky se semknou, sevřou a nevibrujou. Trvalo to asi 3/4 roku, jsem se léčil. Učil jsem se znovu mluvit. Říkal jsem máma, táta, takový. No a nakonec jsem se z toho vyhrabal ven, tak takhle jsem to nes.
Kdo vám pomohl?
Čas. Ale samozřejmě, že pořád to bylo tak, nikdo mi neřekl, že 5 let. Jo, řekl mi to nějaký kolega, který říkal, budeš mít za racha 5 let. A já jsem říkal, jak to víš? A on řekl, my jsme to odhlasovali na schůzi teďko, komunistický.
To živitelské břemeno u vás doma nesla manželka?
Zase v nouzi najdeš přítele, že je to tak. Ivan Klíma nás doporučil nějaký paní, takže moje žena, která má průmyslovku oděvní, teda zašla šít nějaký takový panáčky nebo loutky. Pak jsme zjistili, jednou jsem si to spočítal, že mám asi 5 korun na hodinu. Tak jsem si říkal, nemám dát výpověď a vál jsem Evalda Šorma, což byl takový guru náš, a říkal jsem, Evalde, nemám dát výpověď, a on mi říkal, k mocháčku, oni ti musí dát výpověď, ne ty jim, a co budeš dělat? Budeš třeba zametat ulici, a jak myslíš, že to budeš dělat? No poctivě, jak jsi zvyklý. Tak ne, a ti dají oni tu výpověď, tak jsem mi teda nedal, ale pravda je, že jako legrace, že to nebylo, no, ale zase byla spousta lidí, kteří na tom byli daleko hůř, takže já nechci, abych vypadal, že si stěžuju až tak moc, protože ono se to říká a je na tom něco pravdy, všechno zlý pro něco dobrý. Já jsem prostě byl doma, užil jsem si děti, když byly malí, což když točíte, tak ty děti pomalu ani nevidíte. A navíc v nouzi poznáš nejen přítele, ale i manželku, jo. Protože spousta manželství se rozpadla v té době a já jsem pochopil, že tohle je holka do života, za kterou teda musím být vděčný. Jsem za ní vděčný Jirkovi Stránskému, který mě s ní seznámil, ale je to moje veliké štěstí. No,
prostě. Co na své ženě nejvíc obdivujete?
Pro mě je strašně důležitá tím, jak věci bere pragmaticky, což já neumím. Já jsem katastrofista, já mám černý scénáře a ono takovým selským rozumem vždycky řekne, že to takhle nemusí dopadnout. Jo? Tak je to morální taková moje opora.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Pane režisére Bočane, kdy jste začal věřit, že se naše společnost může stát demokratickou?
To je hezká otázka, ale možná, kdybyste se zeptala, jestli věřím, že bude, tak bych musel říct, že si nejsem jistý.
Já jsem to trošku vztahovala k těm letům totality.
Ne. Čekalo se to, že sem přijdou ty Američani s tím rajským plynem, to se čekalo k začátkem 50. let.
A 80. léta vás nenabíjela?
80. No samozřejmě rok 89, tam už to bylo jasně, jak to začalo praskat v Evropě a my jsme jako vždycky byli poslední vlastně z těch států, ale do té doby nebyla moc velká šance. Já jsem dokonce ani to jaro 68 nevnímal nějak moc radostně v tom smyslu, že jsem prostě nevěřil, že pokud tady budou vládnout komunisti, že může být nějaká demokracie, taky v okamžiku, kdy se začalo mluvit o tom, že by třeba mohla vzniknout jiná strana než komunistická, a to sociální demokracie, tak to byl z toho strašný bugr. Takže mě bylo celkem jasný, že tudy cesta nevede.
Každopádně po roce 89 jste jako tvůrce asi nejvíc energie vložil do seriálu Zdivočelá země, kde jste zmapovali české soudobé dějiny v letech 45 až 89. A vy byste o tom natáčení mohl hovořit hodiny, protože jste tomu věnoval obrovský kus života.
19 let.
Nicméně já bych ráda pohovořila o vašem velkém příteli Jiřím Stránském, který nepochybně chybí mnohým. Myslím, že musí hodně chybět i vám. Co tento silný mužský znamenal pro váš život?
Jirka byl takový starší a mladší bratr zároveň. Starší v tom smyslu, že měl ty zkušenosti, a mladší v tom, že já jsem byl víc filmař než on. Takže my jsme se úžasným způsobem doplňovali. My jsme se seznámili v roce 64 nebo 65 tak nějak. A od té doby vlastně jsme byli přátelé a to znamená, že jsem znal i jeho ženu, jeho děti, jako rodiny jsme byli přátelé a máte pravdu, že já na Jirku myslím každý den a strašně mi chybí, protože on měl v sobě tu moudrost. Mimochodem věděl, že když nejde o život, tak nejde o nic. A pak měl ještě jednu takovou průpovídku. Já jsem mu jednou požádal o nějakou pomoc pro někoho jiného a on za 2 hodiny to vyřešil. A já jsem říkal, Jirko, to je úžasný. A on řekl, když můžu pomoct, musím. Tak to byl Jirka, no.
To se mi líbí, jak jste ho dokázal pochválit. Mně se zdá, že pochvála mezi mužskými zůstává často nevyhřčena.
Ano, on byl opravdu vzácná bytost.
Když jste byli tak ponořeni do tématu Zdivočelé země, nebo když jste točil adaptaci knihy Evy Kantůrkové Přítelkyně z domu smutku, utkával se se závažnými tématy a promýšlel je od rána do večera, necloumalo to s vámi někdy až nezdravě?
No, víte co, já jsem si to jednou spočítal, já jsem strávil asi 6 nebo 7 měsíců ve vězení. A to je na tom natáčení fakt nepříjemné, protože ať chcete nebo nechcete, prostě ráno vejdete do té ruzině a tam strávíte 12 hodin a pak teda víte, že půjdete ven, to je dobrá zpráva, ale nějakým způsobem to vás zanechá nějaký stopy, ale pro mě nejdůležitější bylo setkání s těmi mukly. Ten Jirka měl několik velmi blízkých osobních přátel, zejména František Zahrádka, který nám dělal odborného poroce. To byl člověk, který byl naprosto báječný, s ohromnou pamětí, taky se smyslem pro humor. Takže to je taková zkušenost, která se nedá moc přenést. Snažili jsme se ji přenést na tu obrazovku. Ale já jsem v každém případě rád, že se ten seriál natočil v době, kdy ty Mulkové ještě žili. A já jsem věděl, že tam nesmí být chyby žádné. My jsme jednou na nějaký besedě byli napadeni. Někdo vytknul tomu Jirkovi Stráckému, že tam jsou nepravdy, že takhle zlý to nemohlo být. A on řekl, bylo to daleko horší, ale my jsme to tam nemohli dát. A všechno, co tam je, je pravda. Zatím já si stojím. Takže jsem rád, že jsme to natočili, že je to fixovaný. A když někdo by potřeboval vědět, jaké to bylo, tak ať se na to podívá.
Vy jste na předávání Českých lvů v roce 2018 téměř přislíbil film Blaničtí rytíři, na kterém jste ano. s Jiřím Stránským pracovali. Jaký je jeho osud?
No špatný. V televizi řekli, že na to nemají peníze a já myslím, že o to neměli zájem, protože všimněte si, že vlastně nejsou žádné filmy ze současnosti.
Je to nemilosrdné nastavování zrcadla?
Ano, já myslím, že o to nikdo nestojí.
A prozradíte, jaké motivy jste tam chtěli uplatnit, o co jsme přišli?
No ano, no, to bylo vlastně setkání dvou světů, setkání středověkých rytířů, který mají nějakou morálku, se morálkou dnešní.
Tak nevím, mohu se zeptat, protože se chýlíme k závěru pořadu, jak by tohle srovnání vyznělo, nebude ten konec moc pesimistický?
No, asi ano. Samozřejmě ta morálka je někde jinde. No.
Pane režisére, co byste popřál tomuto národu, lidem, kteří žijí v České republice ve jménu života spokojeného, naplněného a smysluplného?
Tak vy jste to vlastně řekla, no. Spokojený, naplněný život v klidu a míru. To není fráze, to je v současné době naprosto jako věcná připomínka.
Ale jak se ho dobrat na úrovni jednotlivce?
Já si myslím, že člověk vždycky musí začít u sebe. A pak je fajn, když člověk má tu povahu, jako měl ten Jirka, že mu není jedno, jak je těm druhým. A to je velmi vzácné, bohužel. Že bychom se neměli starat jenom o sebe, ale vnímat, co se děje v našem nejbližším i vzdálenějším okolí a třeba na to i nějakým způsobem zareagovat. Třeba i ve volbách, že jo?
Děkuji za tuhle pobídku, děkuji za dnešní setkání. Naším hostem byl pan režisér Hynek Bočan. Naschledanou.
Děkuji moc, naschledanou.